halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah efemyada Geeska Afrika iyo barta internetka oo nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa galab axada bisha mayna waa 29 sanadka 2016. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo Xaashi Ibraahim iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada aanu idiin haynana oo dhegeystayaal waxaa ka mid ah hay-adda UNHCR oo sheegtay in 700 qof loo malaynayo inay ku dhinteen doonyo ku degay badda Mediterranean-ka iyagoo isku dayay inay u tallaabaan qaaradda Yurub.
magaalada Muqdisho oo ka furmay shirka madasha hogaamiyaasha Soomaaliya oo iyagu ka arrinsanaya doorashada.
waxaa kaloon idiin haynaa
wasiirkumataa wuxuu si toosa uga waramay inay heshiiska noocaasa gelayaan, oo heshiiskaasi yahay in 500 oo qof oo Soomaaliyeed si khasaba loogu celin doono Soomaaliya. wuxuu sheegay in arrintani ay tahay arrin heshiis hore u soo socday.
waa Baashe Maxamed Muuse oo xildhibaan laga soo doorto magaalada Oslo oo ka hadlaya Soomaali la sheegayo in laga celinayo Norway, wuxuuna marti ku yahay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii ganacsiga iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
in ka badan 700 oo qof oo muhaajiriin ah ayaa laga walwal qabaa in ay baddu liqday iyagoo u tahriibaya Yurub, sida laga soo xigtay hay-adda UNHCR. afhayeenka UNHCR Carlota Sami ayaa sheegtay in qiyaastii 100 qof la laayahay kuwaasi oo saarnaa doon degtay Arbacadii. sidoo kale UNHCR waxay sheegtay in ku dhawaad 500 muhaajiriin la laayahay kuwaasi oo iyaguna saarnaa doon degtay Khamiistii, iyadoo kasoo baxday magaalada Sabarta ee dalka Liibiya. afhayeenka UNHCR ayaa sheegtay inay jirto doon kale oo iyaduna degtay jimcihii, taasi oo siday 153 qof, waxaana la helay meydka 54 qof. tiro dad badanna waa lasoo badbaadiyey iyadoo in badanna la laayahay.
ururka Daacish ayaa weerar xoog badan ku qaaday magaalada Marig ee u dhow xadka Turkiga, oo ay haystaan jabhadaha kasoo horjeeda maamulka Bashar al-Assad. iska horimaad hubaysan ayaa dhex maray maleeshiyaadka Daacish iyo jabhadaha mucaaradka ah. colaad xooggan ayaa u dhexaysa Daacish iyo jabhadaha kale ee mucaaradka Siiriya, inkastoo labadooduba ay kasoo horjeedaan maamulka Bashar al-Assad. ururadooda xuquuqda aadanaha una kuurgala wararka la xiriira dagaalka Siiriya ee xaruntiisuna tahay magaalada London ayaa sheegay in dagaalka ka socda Marig laga dareemayay magaalada Xalab.
warbaahinta dalka Iran ayaa sheegtay maanta in xujaajta u dhalatay dalka Iran aanay sanadkani aadi doonin xajka sababo la xiriira inaan Iran iyo Sacuudigu aanay heshiis ku gaadhin arrimahaasi. sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Iran ee IRNA oo soo xiganaysa wasiirka arrimaha diinta Cali Jannati, ayaa sheegtay in go'aankan ay qaateen kadib markii ay ku qanci waayeen habka loola dhaqmay wafdi ka socday dowladda Iran oo Riyaad u tegay sidii ay ugala hadli lahaayeen Sacuudiga arrimaha xajka ee sanadkan. wasiirka arrimaha diinta ee Iran ayaa sheegay inay jawaab ka sugayeen dowladda Sacuudiga ilaa maantadan oo axad ah, laakiin habka ay Sacuudiga ula dhaqmeen wafdiga in ay sababeen in xujaajta Iran aanay sanadkan aadi doonin xajka. wasiirka ayaa intaasi sii raaciyay inay maalinta Isniinta berri ahna ay soo saari doonaan qoraal rasmi ah.
baarlamaanka Iran ayaa mar labaad guddoomiye u doortay. isla guddoomiyihii hore ee baarlamaanka Ali Larijani ayaa lagu tirayaa garabka muxaafidka ah ee siyaasadda Iran, waxaanay doorashadiisu ku soo beegmaysaa iyadoo garabka isbedeldoonka ah ee siyaasadda Iran ay guulo ka soo hoyeen doorashadii u dambeysay ee la qabtay bishii February ee sanadkan. guusha Ali Larijani ayaa suurto gashay kadib markii xildhibaano ka tirsan isbedeldoonka ay tartanka la galeen guddoomiyahooda Maxamed Reza Cariif, taasoo fursad u siisay garabka muxaafidka ah inay guuleystaan. markale galab wanaagsanna meel kasta ood naga maqlaysaan. hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga UNHCR ayaa sheegtay in in ka badan 700 qof oo muhaajiriin ah loo malaynayo inay ku dhinteen badda Mediterranean-ka kadib markii ay degeen doonyo ay la socdeen oo Liibiya ka soo qaaday. muhaajiriintan ayaa doonayay inay u gudbaan qaaradda Yurub. warbixintan waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
afhayeenka hay-adda qaxootiga UNHCR Carlota Sami ayaa khadka telefoonka ugu sheegtay wakaaladda wararka ee Associated Press qiyaastii in 100 qof la laayahay kuwaasi oo saarnaa doon tagtay Arbacadii. إذا ماذا بدأ يتليانيغا أيام مقال نحدين لك الدوبي دون تاسيح لغي أي دقيسي إنك ستو أي أقرمدين وحي شاكتيا فيينكو إنكو دواد شان بقول إيو كنتون مهاجرين للايهي كواسي أو يغونا سارنا دون تكتي خميستي يدا أوكاسو بحدي مقالة دا سبارتا إيه دالك ليبيا مالين أنكهر أفيينكا أيا شاكتيا إنكو حوتيك له أو أركي مركي دون تاسي أو أي سارنايين لح بقول إيو تدواتن قف أي دقيسي إن دون تاسي أي أحيد بلا مشين إيادو أي جيديسي دوني كاله أو إيادونا بوحدي كدواد شان إلاباتن قف أياكو قوليستي إني دباشان أو أي غاران دون تهوري أو أي سيداسي كوبت بادان سغال إيا تدباتن كاله أيا وحا بدبادية دونيها إلالادة بضاها إي عالميغة أه وحانا بدلغي هلي شان إيا طبان ميد أه بوليس كتاليانيغة أيا كوريستي سيدا أي وحو دعين خميستي دادكي سو بدبادي كواسي او تيراك لدوان شاقي وحانا موقاتا ان تيرادا نبتا اه ان لحقيجين كرين سيدا لغا سوحيكتي دادكي بدبادي دون تلابات ايا وحا سارناشان بقول وقف مركي اي دغيسي وحانا بيوها اي سوغرين مركي اي سيديت ساعدود سعوتي ركابكا ايا اسكو ديي اني بيها كدوران ايago او صف غالي وحاني اديكسينيين عاقادها شان لترقاتكا اه لكن وا اي كوغول درستين وحاني بيوه بوحيين دون تمركي ساعد اي برد لغدروي iyadu xilligaasi uu wadihii doonta hore ee wax jiidaysay uu amar ku bixiyay in xariga loo jaro doonta biyuhu ay sii liqayaan dadka qaybta sare saarnaa ee doonta ayaa badda u booday laakiin 300 qof oo kale oo la sheegay inay ku jireen khanka hoose ee doonta ayay badda liqday waxana laga soo badbaadiyay oo kaliya 90 qof dadka badbaaday ayaa sheegay in ninka doonta wax jiidaysay waday uu ahaa nin suudaani ah oo 28 jir ah kaasi oo booliisku ay sheegeen in ay soo xireen Afayanka hay'adda UNHCR ayaa sheegtay inay jirto doon kale oo degtay jimcihii taasii oo siday 150 qof waxaana la helay meedka 54 qof iyo tiro dad ah oo la badbaadiyay iyadoo inta kalena la laayay dadka badbaaday ayaa la geeyay degdaha magaalooyinka Taranto iyo Bozzalo ee dalka Talyaaniga Afayanka UNHCR waxay tilmaantay in hay'addu ay isku dayayso in si taxadar leh ay u ogaato macluumaadka xasaasiga ah maadaama dadku ay isugu jiraan qaar doonta degtay ka badbaaday iyo qaar wali la qaraacsan dhacdada naxdinta leh ee ay arkeen jasiiradaha koonfurta Talyaaniga ku yaala ayaa ah halka u badan ee ay soo beegsanayaan doonyaha wax tahriibiya oo xaddaaf ah kuwaasi oo ka soo baxa xeebaha Liibiya toddobaad walba iyadoo ay saaran yihiin dad nolol iyo shaqo u raadsanaya qaaradda Yurub sanad walba 400 muhaajiriin ah ayaa ku dhinta badda Mediterranean-ka biyaha badda oo xilligan diiran iyo cimilada oo degan ayaa kor u qaaday tirada dadka safarka tahriibta agalaya toddobaadkii hore 4,000 oo qof ayaa isla hal maalin la soo badbaadiyay kuwaasi oo lagu badbaadiyay hawlgal caalami ah oo ay hoggaaminayeen ciidamada Talyaaniga
aaday u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinay warbixintii ku saabsanayd hay'adda qaramada midoobay ee qaxootiga UNHCR oo sheegtay in ka badan 700 qof oo muhaajiriin ah loo maleeynaayo inay ku dhinteen badda Mediterranean-ka
halka degistaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA Wargeys ka soo baxa dalkan Mareykanka ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Barack Obama uu hakiyay in uu dalka Saudiga siiyo bambooyinka loo yaqaan cluster bombs. Kadib markii ay hay'adaha xuquuqda aadanuhu ay sheegeen in Saudigu uu bambooyinkaasi uu isticmaalay dadka rayidka ee Yemen. Warbixintan waxaa inoo haysa Aasha Ibrahim Aadan.
warbixin oo maalintii Jimcaha daabacay wargeyska ka faallooda siyaasadda arrimaha dibadda ayaa laga soo xigtay siyaasi sare oo Mareykan oo aan magaciisa la shaacinin oo sheegaya in geynta noocan oo kale la hakiyay taas oo ka dhalatay wararka sheegaya in isbahaysiga ay dawladda Saudiga horkacayso ee dagaalka kula jirta falaagada Xuuthiyiinta ay hubka uu muranku ka taagan yahay u adeegsadeen goobaha ay dadka rayidka ahi degan yihiin In ka badan 100 wadan ayaa saxiixay heshiiskan la gaaray sanadkii 2008 ee lagu mamnuucay hubkan kaasoo lagu ogyahay in lagu bartilmaameedsado oo ay ku qarxaan goobaha ay badi degan yihiin dadka maatida ah bilo amaba sanooyin kadib badi hubkan noocan ah ee loo yaqaan cluster oo wadamada soo saare ay ku jiraan Mareykanka, Shiinaha iyo Ruushka ayaa saxiixay heshiiska Talaabadan oo Mareykanku qaaday ayaa imaaneysa toddobaadyo uun kadib markii hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ay baahisay war faahfaahin ka bixinaya in hubka cluster-ka loo adeegsado meelo ku dhow goobaha ay dadka shacabka ah degan yihiin ee dalka Yemen ee ku yaala cirifka koonfureed ee gacanka Carabta warbixintaasi ayaa qaabeynaysa waxyaabaha ay ku doodayso hay'adda xuquuqda aadanaha u doodda ee Human Rights Watch warbixinteedii sanadkii 2015kii taasoo sheegaysa in isbahaysiga uu sacuudigu horkacayo ay adeegsadeen madaafiic kalaastar ah 7 weerar ee u dambeeyay ee ka dhacay waqooyiga bari ee deegaanka la yiraahdo Xaja, kuwaas oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen dadan waxba galabsan. Xilligaasi ayaa agaasimaha u doodista hay-adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch Mary Wareham ay u sheegtay VOA in dadka degan xaafadaha dalka Yemen ay gurayeen hubka klasterka ah oo aan qarxin oo ay u soo gudbiyeen baarayaasha hay-adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch, kuwaas oo kadib markii iyaguna tageen halkaasi ka soo guray hubkaasi si ay ugu adeegsadaan cadeymahooda. Saraakiisha aqalka cad iyo kuwa dowladda Sacuudiga ayaan midkoodna si cad u cadeynin warbixinta uu daabacay wargeyska siyaasadda arrimaha dibadda ka faallooda ee Foreign Policy, kaasoo sheegay in joojinta ay ku jiraan hubka klasterka ee noociisu yahay CBU 105 ee ay farsamaysay dowladda Mareykanka. Waxaa la sheegay in bambooyinkaasi ay ku dhaceen ugu yaraan 4 goobood oo kala duwan oo ka tirsan waddanka uu dagaalku aafeeyey. Fallaagada shiicada ah ee ay gadaal ka riixayso dowladda Iran ayaa xoog ku qabsaday caasimadda dalka Yemen ee Sanca bishii September ee sanadkii 2014ka. Bishii March ee sanadkii horena waxay bilaabeen inay dagaallo ku qaadaan dhinaca koonfureed, taasoo keentay in madaxweyne Cabdurabi Mansuur Hadi uu cararo dalka Sacuudi Arabiya. Sacuudiga ayaa taa kaga jawaabay inuu bilaabo weeraro dhinaca cirka ah si uu u difaaco dowladda madaxweyne Hadi. Qaramada Midoobay ayaa sheegaysa in 6,500 oo dad ah lagu dilay dagaalka, kuwaasoo ay ku jiraan 3,200 oo shacaba. Quudaha caalamka ayaa martigeliyay 2 wareeg oo wadahadallo nabadeed sanadkii hore. Labadaasi wadahadal ayaan midkoodna guuleysanin, iyadoo wadahadalkii bishii Diseembarna uu burburiyay dagaallo qaraar oo dhacay. Wareeg saddexaad oo wadahadalla ah ayaa hadda ka socda dalka Kuwait.
Aday u mahadsantahay Caashe Ibrahim Aadan oo warbixintaasi nala socodsiinaysa. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA.
Marka la galab wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan, magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shirkii madasha ee hoggaamiyasha Soomaalida. Shirkan oo socon doona 2 maalmood ayaa la sheegay in looga hadlayo arrimaha doorashada Soomaaliya kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh uu 7 hore dekreto ku ansixiyay hannaanka doorashada Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Jacfar Kukay.
Shirkan ayaa sida la sheegay waxa uu dhameystiru yahay fadhiyadii isaga ka horreeyay ee madasha wada tashiga qaran ee lagu go'aamiyay qaabka ay noqonayso doorashada sanadkan aanu ku jirno dalka ka dhici doonta. Qodobada ugu muhiimsan ee lagu qaada dhigayo kulankan maanta ilaa berri socon doona ayaa ah saamiga ay ku yeelanayso magaalada Muqdisho amaba gobolka Banaadir, xubnaha aqalka sare ee dalka xilligan lagu soo kordhin doono. Arrintan ayaa daba socota go'aankii uu madaxweynaha 7 ka hor ku gaaray in sideeda lagu meelmariyo qodobadii ay ku heshiiyeen madaxda madasha, kaasoo baarlamaanku uu ku dheeraaday ka doodisteeda isla markaana uu go'aan cad ka soo saari waayay. Madaxweynaha ayaa xeerkaasi waxa uu ku sheegay in la ilaalinayo mabda'a dastuuriga ah oo ah in aqalka sare ee baarlamaanka ay matalaad ku yeeshaan dhammaan deegaanada Soomaaliya oo ay magaalada Muqdisho ku jirto, taasoo u muuqata in wax uun laga bedeli doono go'aankii horey xamar loogu qadiyay. Madaxda ayaa waxa ay go'aan ka gaari doonaan sida ugu fudud ee lagu dhaqangelin karo hannaanka doorashada 2016 ee laysla qaatay. Waxaa kaloo lagu soo qaadi doonaa arrimo la xiriira siyaasadda amniga qaranka oo iyadu qodob muhiima ka ahayd kulamadii ay horey madashu u yeelatay. Sida lagu sheegay war saxaafadeed madaxtooyada ka soo baxay, waxaa shirkan dhanka dowladda uga qayb galaya Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo ku-xigeenkiisa Maxamed Cumar Carte, iyadoo dhanka maamul goboleedyaduna ay fadhiyaan dhammaan madaxweynayaasha maamulada dalka ka jira. Jacfar Kukay, VOA, Muqdisho.
Adi Yumasin yahay Jacfar Kukay warbixintaasi naga soo diray magaalada Muqdisho. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystayaasha. Waxaa inoo soo diyaarisay isla markaan inoo socodsiinsa Saara Cabdi Axmed.
Kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii wicitaanka dhegeystaha. Barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa ku dhawaad 500 oo dad Soomaali ah oo sharciyadii loo diiday waddanka Norway oo la sheegay wasiirro ka socda dowladda Soomaaliya, madaxa laanta socdaalka Soomaaliya in ay tageen halkaasi. Haddaba Soomaalida ku dhaqan magaalada Oslo ee dalkaasi Norway iyo guud ahaanba gobolada ku dhow-dhow ee kale ee wadamadaasi Yurub ayaa walaac weyn waxa ay ka muujinayaan dad Soomaali ah oo la sheegay in dib loogu celinayo wadanka Soomaaliya kadib markii sharciyadii loo diiday. Si aan arrimahaas wax uga ogaano, waxa barnaamijka marti noogu ah oo nooga warrami doona Baashe Maxamed Muuse oo ah xildhibaan laga soo doorto golaha deegaanka ee Oslo. Bal soo dhowow Baashe, ugu horreyntii ku soo dhawoow barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha.
Aad iyo aad baan sahla kaaga mahad celinayaa in aad ila soo xidhiidhay.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa ugu horreyntii waxaad kala socotaan heshiiskan la isla dhexmarayo dowladda Soomaaliya iyo dowladda Norway inay wada gaareen.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka ugu horreysa runtii waxaan jeclahay inaan caddeeyo sida aad xustay in waftigaas Soomaaliyeed ee wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka amniga qaranka iyo madaxa laanta socdaalka iyo wasiiru dowlaha madaxtooyada intuba ay noogu yimaadeen magaaladan Oslo. Markii ay noo yimaadeen runtii annaga waxa horaana loogu sii sheegay waxay ka yimaadeen xagga magaalada Copenhagen oo shir hore ka soo dhacay. Sidii caadada iyo dhaqanka u ahayd jaaliyadda Soomaalida ee Norway, runtii dad badan oo aan isogeyn ayaa kusoo qulqulay hudheelkii ay deganaayeen ee Continental Hotel. Halkaasaanu tagnay, waanu salaamay, waanu soo dhaweynay. Waxaan markaa anigu shaqsiyan u sheegay gaafow oo aanu runtii horena noogu yimi, nin runtii qiimana nagula ah haddaan nahayre Norway, in ay dhibaatana haysato dad badan oo Soomaaliya sharciyada lagala noqday, qaarna dhalashadii Norwejiga ama jinsiyadoodii dib loogala noqday, waanan u sheegnay. Waxaanan anigu la hadalsiiyey ilaa 7 ama 8 qof oo Soomaaliyeed oo isugu jira wax jinsiyadii laga noqday iyo wax sharcigoodii lagala noqday. Waxaan u ballan qaaday mudane gaafow inaan marnaba wax celina aanay u soconin. Wasiirka kale ee amniga qaranka isagana runtii qolkiisan ugu tegey, arrintana waan u sharaxay. Waxaan ku wari dhibkaasaan haystay arrintaas ka digtoonaada. Marka aniga runtii shaqsiyan xildhibaan ahaan waajibkii saarnaa waan gutay, sidaana waan ugu sheegay.
Waa gartay. Marka muxuu kuugu jawaabay haddii aad la hadashay madaxa laanta socdaalka Soomaaliya oo aad kala hadashay in dadkan xaq dhowraan oo ayse qayb ka noqon dowladda Soomaaliya waqtigan iyadoo xaalka waddanka la ogyahay in dib loogu celiyay si qasaba?
Runtii wuxuu igu jawaabay runtii in aanay marnaba wax celitaana u soconin dad Soomaaliyeed oo la yidhaah qabta haddii lagu soo celiyana in aanay dib inaanay aqbali doonin. Arrintaas ayuu runtii iigu jawaabay. Anigu runtii waanan ku qancay dhallinyaradii kale markaa telefoonka khadka ku jirtay oo khadka isku soo wada xidhay oo aan markaa u gudbiyey oo la hadlay iyagana sidaasoo kale ayuu ugu jawaabay. Dadka markaa la hadlay dee wasiirku runtii waxay kala deganaayeen madaxa laanta madaxa socdaalku magaalooyin badan oo ka mid a magaaladan dalka Norway.
Waa gartay. Marka adinku maxaad ka dideen adigu gaar ahaan warbaahinta ayaad la hadashay waxaad sheegtay in dadkan dib haddii loo celiyo ay caqabadeeda leedahay iyo dhibteeda, marka maxaad ogaateen seed ku ogaateen heshiiskan qotadiisa?
Runtii anigu markii arrinta waxaan la hadlay nin oo Norwegia oo isagu ah ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya qaabilsan muddo dheerna arrimahan ku jiray, waftigana runtii isagu horkacayay oo runtii shirarkooda iyo hawlahooda waday. Waxaanan anigu ka codsaday shaqsiyanan ku yidhi maadaama nahay jaaliyadda Soomaaliyeed waxaanu jecelnahay dhaqanna noo ahayd inaanu dadkayagii madaxdayadii la kulanno in shir naloo qabto, inkastoo degdeg tahay shir weyn yaa naloo qabana shir yaro kooban ha naloo qabto uu ku gacan sayray. Waxaan ka codsaday inaanu ajendaha aragno uu ku gacan sayray. Waxaan ka codsaday in aanu wasaaradda la kulanno oo markaa aanu wasiirka uu noo sheego si aanu markaa uga dhibanno ra'yigayaga iyadoo arrintan masiirkayga taaban. Intaaba markuu runtii ku gacan sayray ninkaasi de madaxdayuna aan la hadlay ee aan weydiiyey yidhaahdeen waxaasi ma jiraan ayaa runtii haddana arrintaa kumaan qancin oo waxaan ogaa in arrintani socoto oo waxba ii baxay. Dabeedna waxaan la hadlay warbaahinta Norway TV-ga qaranka oo la yidhaahdo maaragtay ama TV-ga idaacadda iyo televishinka NRK yaan la hadlay. Arrintaana waan ka waraystay. Waxay igu yidhaahdeen arrintaasaa jirta baan idhi maxaa ka ogtiin, anigana waa layla hadli waayey. Waxay si toosa ula hadleen wasiirka arrimaha dibadda ee Norway ee mudane Borge Brende oo markaa si toosa ay u weydiiyeen oo markaa uu la fadhiyay ama la joogay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya mudane Hadliye uu la joogay, isla markaa si toosa ayuu heshiiska uga warramay. Wasiirku markaa wuxuu si toosa uga warramay inay heshiiska noocaasa gelayaan oo heshiiskaasi uu yahay in 500 oo qof oo Soomaaliyeed si khasaba loogu celin doono Soomaaliya. Wuxuu sheegay in arrintani ay tahay arrin heshiis hore u soo socday. Wuxuu sheegay in
bal dhageysta ayaa khadka ku jira jooga isna Norway Oslo, bal magacaa ku bilow walaalkiis, waxaad noo soo wacday arintan la xiriirta.
Asalaamu calaykum, sahre iyo baasho waan idin salaamayaa. Horta magacaygana waxa la yidhaa Mukhtaar Xasan Bacardhe, waxaan ku noolahay gaar ahaan magaalada Stavanger. Baasho uu garanayaa arrinku markii hore sahrey Norway Oslo iyo waqooyiga Norway iyo Bergen meel la yidhaaho annaga 5 saacadood noo jirta ayuu ka bilowday. Hadda laakiin arrinkii wuxuu marayaa gobolka iyagii, maalin dhaweyd inan baa lagala noqday oo la yidhi Hargeysaad ka timi oo Facebookagaanu jabsanay oo cadeymo noocaasa baan kugu haynaa. In maalin ka dambeysa wiik ka dambeysana waxaa lagala noqday inan isaguna ay yidhaaheen waqooyi baad ka timi oo gobolka Sanaag layaaho baad ka timi oo ururaad ku jirtaa oo Oslo tagtaa calankii Soomaaliland baad huweneed oo calan xusbi wadan layaha baad huweneed oo cadeymahaasaana kugu haynaa. Shalay toolana 5 qoys ayaa lagala noqday baa layidhi, la dabagal baan idinku haynaa, cadeymana fara badanna waanu idinku haynaa. 5 qoys marka anigu 2 qoys ayaan garanay oo aanan jeclayn halkan aan ka magacaabo, 3 kaliya weli maan arag. Iyaga laftigoodana waxa ay kusoo ooday eedeeyeen inay yidhaaheen awdal gobolka la yidhaaho ayaa ka timaadeen, lacagta halkaasa u dirtaan, dadkiinu jaamacadaha halkaa kaga jirana isku magacyo 3 ayaa wada wadataan. Marka halkaas ayaa dee xiriirku aanu ka helay ba yidhaahneen macluumaadka.
Waa garta, marka dadkan aad ka hadlayso waa dad si siyaabo kala duwan ayagoo dabagal lagu sameeyay la ogaaday inaysa ka imaanin malaha koonfurta Soomaaliya oo maaragtay hadda la leeyahay ma degano, marka markii la ogaadeen la yiri waxaa la idin kala noqonayaa sharciyadii.
Haa, waxaa kaloo jirta iyana maxaan ku aday ama qof uu koonfurha ka yimaada ama waqooyiha ka yimaada masale kaloo soo kordhay sharciga waddankan deganaashaa 3 sano qof uu ku qaataa markuu joogo. Hadda waxay keeneen qofkii oo 3 sano joogay oo xareystay sharcigii barmantiga ee deganaanshaha inay sanad siiyaan oo yidhahaan gobol waddankaagi iyo xamar waa nabad ama waddankaad sheegatay waa nabad. Marka halkaana sanad baa laga dhigay oo inamo badan oo aan aqaano 3 iyo 4 ba ayaa sanad loogu soo dhiftay. Waxaa kale oo soo baxday oo magaaladeedan iyana iminka booliska ay soo saareen qofkii oo 20 sano joogay iyo 25 sano joogay oo ku noolaa meeshan inay yidhaaheen meesha aad ka timi baasaboorka halka qofku Soomaaliya Muqdisho ugu hubanaa jirtay uu shirta wax la yidhaaho meeshaad ka timi ma garanayno meeshaad ku dhalatay, in baasaboorradii qofkii lagaga soo qoriyo qofkii calqabad badan airbordadii kala kulmayo, taasuna way ka bilaabantay oo inamo badan baan indhahayga ku arkay oo yidhi looyaraanu qabsanaynaa haddii ay Soomaalidu arrinkan ka hadli weydana waxaanu u gudbinaynaa inaanu enerkooga TV-ga waddanka aanu la hadalno iyo websaydada media aanu la hadalno, bal dee waxaana lagu haysto annagoo 25 sano joogno 2 jibna lagu keenay uu shanti ina lagaga qorolay meeshaad ku dhalatay ma garanayno, waa dhibaato soo korodhay. La hadalay anigu anaskayga kula hadlay 2 nin oo community-ga Soomaalida haysta oo Nuur nin la yidhaahay nin la yidhaah Ayuub oo aan ku yidhi maadaama maalin walba qof Soomaaliyeed oo la dhibaataynayo sharcigii lagala noqonayo inaynu midaysanno oo mudaharaadno oo waxa xamar ka dhacay maalin walba dadka la qarxinayo internetka intaynu board soo saarno soo biritir garayno aynu hor istaagno meesha looga taliyo magaalada aan samayno. Tiina waxay yidhaaheen waxaan la xidhiidhin Oslo aanu tagnay looyaraanu qabanay xildhibaano Oslo abaanu la hadalay waa lagu jira arrinkii, laakiin dee wax walba haddaan sahray iminka laga qaban oo weliba waxaan iminka qofka ugu cadcaday aan dareemi karo inuu wax qaban karo ama wax urordaya waa baashe. Halkan xildhibaano badan oo 3 haba kasoo baxay inan iyo 2 hablood qof Soomaali u dhaqdhaqaaqayo oo kale maan arag, qof community oo hadlayo mid walba iska aamusa buu kuleeyahay.
Waaye,
marka arrinkan xaaladdan way xun tahay iminka meesha ay marayso.
Waad mahadsantahay inaad taasi nala wadaagtay iyo walaacaad ka qabto. Bal baasha aan siiyo ka hor intaan dhageysto kale u gudbin. Baasha haye.
Ha, walaal waxaan unku darayaa runtii arrinta marka ugu horeysa waa inaynu eegno dhibaatadan eelkeeda iyo dhibaatadan waxa keenay waxa weeye horta dowlad xajira iyo dowladda conservative-ka oo isku dhafan ayaa dalkan haysta. Marka waxay soo rogeen policy naxariis darra ah ama siyaasad naxariis darra ah oo ku wajahan dhinac dadka agaasinka ajnabiga iyo nabiga ingiriis doonta soomaalida si gaar ah ayay taabatay nimka hay-adda agaasinka ajnabiga waxay samaysay tiim gaara oo umaleynaya inuu ilaa 10 qof yahay oo ka shaqaynaya sidii soomaalida sharcigooda dib looga ogi lahaa dib loogala noqon lahaa marka runtii sida uu sheegay saaxiibkay aada bay u kala duwan yihin dadka lagala noqday dhalashadii baa lagala noqday dad waxaa loo diidan yahay iyagoo 20 sano deganaa oo laba magacalayaala in basaboorka norwejiga siiyo la siiyo gabadh aan anigu la hadlay runtii dad ilaa 30 ka badan baa ila soo xiday waraaqahoodii soo diray gabadh soomaaliyeed iyadoo aan la hadlo magaalada oslameelodo degan waxaa lagagala noqday kadib marka ay ninkeedii codsatay inuu norway yimaado ayaa waxaa lagu yidhi adiga ninkeedii waxaa la weydiiyey tuuladii ay ka yimaadeen ama magaaladoodii aqoonteedoo la leeyahay goorma waxaasi ka dhaceen markay kala hadleen ba qofkii halkan joogay lagala noqday taasina sharciga kasoo horjeeda marka runtii dhibaato culus ayaa shacabka soomaaliyeed taabatay dad badan oo norwijaha baa lagala noqday waxaan garanay inan jaamacad dhigata oo halkan ilaa 7 jir ku timiyo lagala noqday imika sharcigii oo runtii jaamacaddii nafsiyan aan dal kalaba lahayn aan fahamsanayn oo norweya marka culaysku aad iyo aad buu ballaaran yahay wuxuuna ka socdaa xagga dowladda waana siyaasad runtii ku wajahan in dadka soomaaliyeed runtii sharciga lagala noqdo oo halkan aada looga nacay waxaa marka nasiib darra ah in dowladdeenna iyo dadkeenna soomaaliyeed dalkii jooga ay lugta noo qabtaan ama fahamsanaadan ama aysan fahamsanaan
waayahay baasha waad mahadsan tahay dhegeysto kale ayaa khadka ku jira soo dhowo walaalkiis aadna norway ayaa dabcan naga soo wacaysa magaca ku bilow iyo su-aal haddaad haysid
magacaygu waa cali sheekh cusmaan cali wadani ku nool waddanka norway waan salaamayaa baasha muuse iyo zahra iyo idaacadda v o oda fursadan qaaliga ay siisay waxaan anigu su-aali lahay baasha muuse haddii aan nahay soomaali aan ku nool nahay norway soomaali norwegian nahay aanaan wax ku heshiinin ama aanaan wax meel wada dhiganin maxaan qaban karnaa maxaan ka qaban karnaa waxaan wax mar hore soo bilowday waaye soo socday in muddaa soo socday dowladdii sheekh shariif ayaa waxaa yimid nin la dhahayo cabdisamed iyo gafow marka qorshuhu mar hore uu soo bilowday maanta ma bilaaban cudurkuna ka hortag uu leeyahayna ka dabatag ma laha marka maxaa nala gudboon ayaa aniga ahaan su-aashaasan qabaa asalaamu calaykum
waa mahadsantaa cali
aad baad u mahadsantay runtii haddaan kusoo dhawaado runtii cali horta waa su-aal caafimaad qabtaad ay weydiisay walaal waa runtaada markii wasiirka amniga qaranka cabdisamed iyo ay inoo yimaadaan mudane gaafow heshiiskan waa tii laga hadlay waxa heshiiskana waxaa ku qoran kiibaa la dhaqan gelinaya marka runtii dee mar walba waqti waliba waayihiisuu leeyahay anigu markii aan taa ka dhiidiyey ee aan arkay mudaharaadku inamay muuqan inuu caawinayo magaalada muqdisho ayaan ka degay xogna waan soo qaaday dowladdana waana soo celiyey runtii arrintaasna sida lay sheegay dad badan ayaa markaa ku badbaaday oo sharci la siiyey arrintiina waa la sejiyey marka aniga aan kusoo dhawaada waxay ila tahay shacabka soomaaliyeed in marka hore uusku duubnaadaan anigu imika waxay ila tahay baarlamaanka baarlamaanka norway anigu xisbigaygu waa xisbiga ugu weyn waanan u gudbiyey qof contacta beersona oon la xiriira lay sameeyey xisbiyada garabka bidix waxay diyaar u yihiin arrintan ka hortagaan arrintan waxaynu kaga hortegi karaa laba dariiqo bulshada soomaaliyeed inay wax samayso ama mudaharaad ha isku raacdo ama organ kale ha isku raacdo qoraal ha samayso in horta aynu inagu wax qabanno inagoo unitya talabaad in dee qof in markaa baarlamaanka lala xiriiro oo baarlamaanka komiteega ama guddiga gaarka ee baarlamaanka qoraal loo gudbiyo xisbiyada muxaafidkeed dowladda iminka gacanta ku hayana iyo xisbigeedan mucaaradkina iskaashadaan islamarkaana arrintan la jebiyo dhaqangelinteeda waa laga hortegi karaa waana la jebin karaa waxaana ilaahay subxaana watacaala ka rajaynaya in aanay taaba gelin taasaanu ka shaqaynaa taasaana laga wada shaqayn karaa
waa garta baasha bal waxaad iga warantaa marka tiro intaasi la eg oo 500 oo dada sharciyada wax looga noqday maxaa fududeeyey
runtii horta shacabka soomaaliyeed halkan walaal degani waa ilaa 42,000 ayay ka badan yihiin waa dad aad iyo aad u badan waxaa haddaba dadka runtii dadkii berigii hore ilaa dad baa jira aan horta runtii 2012 wixii ka dambeeyey markii ay dowladda federaalkii dhalatay soomaalida sharciga waa lagu adkeeyey markii aad iyo aad baa loogu adkeeyey markii hore waxay ahayd gobollada bartamaha iyo koonfurta in si toosa sharciga loo siin jiray waayo nabaddu may sugnayn kii waa laga noqday waxaa la yidhi soomaalida individual ama shaksi ha loo arko shaksigii markaa mudan unbaa la siinaya sharciga dad la siiyaana way jiraan taasi markay keentimi ayaa runtii dee soomaalidii saas loogu adkeeyey sharcigii taasi timi dabeetana waxaa jira dad kaloo iyagana looga shakiyo la yidhi markii aad sharciga qaadateen ayaydun been sheegteen oo kow soomaalidu waa 5 Soomaaliyeed runtii waa la wada garanayaa waa wada soomaaliya waa isku dhaqan waa isku diin waa isku af sheekadu taa maaha dad baa jira lagu haysto in ay lahaayeen jinsiyad ama kenyaana ama jabuutiyaana ama itoobiyaana markii ay dalka soo galeen. Marka kaysaska noocaasa baaritaan baa ku socda, waana dad gaar loo haysto odee runtii doodi doona. Marka isku soo duubo iyadoo soomaalidu runtii integrationka ama dhexgalka iyagu aada u hooseeya marka dhinac loo eego, oo dad marka laysku celceliyo 105 sanadood joogay dalkan yihiin, dad badani ay soo qulqulayaan oo dagaaladii iyo mushkiladihii aanay lahayn xirfada lahayn, mujtamaca la qabsan, dadka cududa shaqaysa 38% ka yar tahay, waxaasoo dhan ayaa runtii waxay samaysay waxoogaa nacayba oo runtii la isdhexgalka iyo la qabsiga bulshada oo adag awgeed ayaa haddana dowlad cadowa oo xagjir ah ayaa dalkii qabsatay. Marka intaas iskaashatay ayaa waxaa soo baxay siyaasad cadaawada oo ku wajahan Soomaalida oo la doonayo Soomaalida in aan naxariis lahayn ay dalkan ka tagaan oo la nacsiiyo. Marka dad badan oo dee Soomaalida waxbartina way jira. Marka taas waxaasa isbiirsaday, arrinta isbiirsatay marka laysku daro ayaa waxay ka dhigaysaa in Soomaalida runtii aan naxariis badan loo haynin dadka Soomaalida. Marka taas waxaa noo sii dhex martay dowladda Soomaaliyeed oo markii la xaaday yimaadaan maanta ah ayaa runtii iyagana wax naxariista kalamaanaan kulmin oo runtii waxa dhacday dad qofka Soomaaliyeed waxaa jiri jirtay imka dib u celin aan khasab ahayn baa jirto dad Soomaaliyeed ay dhoofeen oo markii 15 sano halkan ay deganaadeen ay marka waxba ka waayeen ay marka dhoofeen oo ay tageen wadanka Belgium. Waxaa jooga safiir Mr. Fiqi oo u fadhiya ururka midowga Yurub, halkaa baasaboor baa la siiyaa, dabadeedna dalkii bay ku noqdaan, xaq bay u leeyihiin. Marka dhibka noocaas oo dhan ayaa runtii na qabsaday. Waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo kaam ku jira oo 15 sano sharci helin. Waxaan garanayaa dad Soomaaliyeed oo naftooda halligay isdilay, iswal ciyaadu billaah. Waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo nafsiyan u jiran oo halkan jooga. Marka runtii annagu jaleedahan waxaan diyaar u nahay in dadkan badda ku soo qulqulaya iyo dadka dhibaataysan lagala hadlo oo la yiraahdo war maxaa inoo dana jaaliyadu dadka dhibkaas haysata miyaanay habboonayn inay ka faa'iidaystaan hadday jiraan barnaamijyo dib u celina wacyigelina wanaaga. Marka dowladdu intaa nagu taageertaan doonaynay, laakiin nasiib darro maanu helin gacanta noocaasa. Marka waxaasoo dhan isbiirsaday Soomaali nacayb ayaa iminka ka jira wadanka Norway iyo wadamada Yurub iyo Scandinavianka. Marka runtii taasa abuureysa
waagaag dhageysto kale ayaa khadka ku jira. Walaal magaca ku bilow halkaa joogtid iyo waxa adigu walaaca arrintan ay kugu hayso iyo waxa tahay.
Magacaygu waa Hoodo Cabdi Jaama. Waxaan joogaa dalka Norway, khaasatan Oslo. Marka walaal arrintan aad ayay ii saameysay iyo walaaca igu haysana lama soo koobi karo qof Soomaaliya oo dhibaato Soomaaliya uga soo cararay oo maxay heetay waddan nabada yimid. In la yidhaaho Soomaaliya oo dhibaato ka taagan tahay oo dadkii Soomaaliyeed dhimanayaan oo caruurihii Soomaaliyeed maalinkaas maxay heetay badaha ay ku dhimanayaan waa lagugu celinayaa oo maxay heetay waddanka waa lagugu celinayaa. Hase ahaatee dowladda Soomaaliya, anigu waxaan ka codsanayaa, anigu waxaan ka mid ahay dhalinyaradii Soomaaliya ee ka soo cartay Soomaaliya u soo taxriibay Yurub inay saxeexdo maanta anoo Yurub jooga meesha aan ka soo cararay oo dhibaatada ka jirta oo ana mas-uuliyadeeda qaadi kara. Maanta Muqdisho hadii la geeyo dowladda Soomaaliya airportka Aadan Cabdi marka laga dejiyo ayaa la xalilayahay isdeber. Haddii mas-uuliyadeeda ma qaadi karaan ay dowladda Soomaaliya. Marka dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh ra-iisul wasaaraha dhammaantood waxaan ka codsanayaa in maxay heesay ayna saxiixin dadka Yurub jooga ee masaakiinta ee dhibaatada ka soo cararay inayna u saxiixin dowladaha reer maxay heesay doonay in Soomaaliya ololeysa inay dadkoodii ay ku daadgureeyaan.
Waa gartay, waad mahadsan tahay Hoodo. Waayahay Rodo Hoodo, waad mahadsan tahay. Baashe ayaan dib ugu noqonayaa. Baashe, adinku waxaad tihiin dadkii matalaya Soomaalida ku dhaqan Norway, mas-uuliyiinta ahaa ood adiguba ka mid tahay. Marka maxaad u qaban kartaan dadkan dowladdii adiga aad ka mid ahayd haddii ay leedahay waa celinayna tii Soomaaliyana sida aad hadda leedihiinba ay iyagana qayb ka yihiin dib u celintooda oo ay raalli ka yihiin, maxaad adinku u qaban kartaan dadkaasi cabanaya?
Runtii Hoodo waa su-aal aad iyo aad u fiican. Waxaan leeyahay Sahra, runtii marka ugu horreysa horta Norway waa dal dimuqraatiya oo runtii dadka marka hore waa in la dejiyo Ilaahay qadarkiisana lagu qanco, waayo qofka marka sharciga lagala noqdo process uu marayaa wuxuu xaq u leeyahay inuu lawyer dalbado. Haddii aanu luqadda aqoon, iminka berigii hore runtii weerar baa lagu qaaday oo markii aanu la hadalay ku qaylinay maaragtay qofka bilayskii oo maaragtay sita gaashaan iyo waran sitawaxay siteen baalkii gaashaan iyo burer sitaba u tegi jiray, laakiin iminka taa waa la joojiyay. Kow, qofkii xuquuq marka hore xuquuq badan buu leeyahay, xuquuqdiisa oo ah maaragtay inuu lawyer qabsado, xuquuqdiisa oo ah in turjubaan loo qabto, in uu markaa rafcaan qaato. Oo runtii waan ku rajo weynahay dad badan iminka sharciyada in la siiyo haddii la haydno. oo lagu haysto waxaan caadi ahayn oo aad iyo aad u jilicsan oo simple ah. Waxaan kaloo la isku dayaa in bal xuquuqda la raadiyo arrintan Facebook ama bartan kulanka laga dhigan karo caddayn rasmi ah oo lagu isticmaali karo maxkamadda. Hadda wiil Soomaaliyeed ayaa maxkamadda madaniga ahi saari doona dowladda. Arrintan aad baan ugu dhiga taagayna, waanu caawinaynaa. Laakiin haddaan kusoo dhawaado, annagu haddaan nahay anigu waxaan ka mid ahay dadka Soomaaliyeed ee xildhibaanada Soomaaliyeed ee halkan jooga iyo de community leaders in badan baan kasoo shaqeynay ilaa 20 sanadood. Waxaa marka muhiima in dhinaca bulshada Soomaaliyeed ku isku duubnaato, isku afna arrintan ka noqoto, isku adinna ka noqoto, hiil iyo hooba laysu geytaan. Waanu ka shaqeynaynaa, waanan ognahay inay Soomaalidu runtii isu hiiliso, waana laysu hiilin doonaa insha Allah. Qodobka labaad, in baarlamaanka iyo dowladda, anigu dowladdan kama mid ahi, dowladdan waa mucaarad baanu nahay, laakiin dowladdayda iyo xisbiyada kale ee bini-aadamnimada runtii ku fiican sida xisbiga Christian Democratica iyo xisbiga kale liberaalka, iyagana wadahadallaa noo socda, waanu tegi doonaa iyo xisbiga iyaga. Marka waxaan ka rajaynayaa insha Allah in baarlamaanka la hordhigo si kaysaska noocana, dibcelinta noocana Soomaaliya soo wajahaysa dib loo eego oo aan la fulin, oo fulintada intaysan dhaqan gelin aan la gudin. Waayo Soomaalida waxay tahay hadal oraahdiisuna waa meel, dhaqangelintiisuna waa meel. Marka taasna waxaanu ku rajaynaa inaan is hortaagno. Waxaanu kaloo leenahay walaalaha iyaga maaragtay dowladda dee Soomaaliya, annagu dowladda federaalka ee Soomaaliyeed runtii waxaan halkan joognaa waa nin masruufaya, nin biil bixinaya, nin wax baranaya. Waxa loo soo shaqaysanaya waa dalkii hooyo. Dalkii hooyo hadduu yahay nabadda, haddii ay hantaan ay ka adkaadaan, dadka oo dhan way soo maqanaya. Inaan lagu soo degdegino dadka laga daba iman oo la yeesho damiir iyo wanaag, shaaliyadan lagu soo xidho baan iyagana kula talin lahaa.
Waa garta. Ugu dambeyntii, bal haddii aan ku su'aalo, guuxa dadka Norway ku dhaqan, gaar ahaan Oslo oon dhowr qof oo kala duwan ilaa saaka aan la hadlayay, waxay ii sheegeen in maaragtay Soomaalida laftarkeeda aysan isku xirneyn, oo meelaha qaarkood qabyaalada ay ka jirto, meelaha qaarkood dhibaatooyinkii waddanka ka jira loo soo minguuriyey. Marka isku xirnaan la-aanta bulshada dhexdeedana maxaad kala socotaan?
Runtii waan kala socdaa. Dee jaaliyadda Soomaaliyeed waa jaaliyad ballaaran oo runtii ilaa 24 dhimanka kusii socoto walaal, maadaama ay intaasoo dhan tahay jaaliyadda. Halkani waxa weeye burburka iyo dhibaatadii iyo mushkiladii dalkeenni hooyo ka dhacday ayuunbaa halkana keentay. Taasina markaa qoyskii ayaa burburay, waxaa burburay isku xidhnaantii ururada bulshada, waxaa luntay kalsoonidii. Weliba waxaanu ognahay in imika la sheegay in dad Soomaaliyeed loo adeegsanayo inay muddo dowladda u shaqeynayo dadkii maaragtay ay u noqonayaan basaasiin. Erayada nooca kalsooni darradaas inta bulshada way ku jirtaa, cid aanu anagu toos u abaarinna ma jirto. Marka kalsooni darradaas u dagaalkii abuuray, halkanaanu kala kulannay, qurba joognimadu abuurtay ayaa jirta. Marka runtii way adag tahay in jaaliyadda la mideeyo, laakiin waxaanu ku midoobi karnaa haddii Ilaahay idmo. Dhibaatada ayaana mideynaysa, oo mar hore oo wiilal Soomaaliyeed oo runtii lagu tilmaamay inay ka tirsan yihiin ururada argagixisada ah, waanu mudaharaadno. 1500 qof baa mudaharaaday, waraaqaanu geynay. Marka wiilkaasoo kale runtii arrintaa dee waanu badbaadinay. Marka annaga oo isku duuban waxaanu insha Allah rajaynaynaa, kolley waa lagama yaabo inaanu urur Soomaaliyeed imika si deg dega u dhisno. Marka arrintan kala qaybino, qeyb dabdamisa ayaana soo waajahday oo dhibka hadda taagan waanu ka midaysannahay, waanan u midaysannahay. Waxaanu isku raaci doonaa insha Allah inaan wax ka qabanno annagoo adeegsanayna institutionka iyo dowladda aan ka tirsanahay, aan qeyb ka ahay, iyo annagoo ururada bulshada iyo wacyigelintooda adeegsan doona, iyo annagoo culimaawdiinka iyo masaajidka iyaga oo ilaa 10,000 oo qof ay xubin ka yihiin adeegsan doona. Marka runtii bulsho dhisan baan nahay, oo waxbarasho leh, oo diin leh, oo caqiide leh, oo dhaqaale leh. Laakiin organkii isku xidhkiiyo leaderskii runtii aniguna aan ka mid ahay waanu qaadanaynaa dhibka jira. Laakiin dee taasna insha Allah waanu ka dadaalaynaa. Waxaanu doonaynaa isku xidhna dadka arrintanina ay noqoto midna midinta.
Aad baad u mahadsan tahay Baashe, waqti badanna khadka ayaan kugu hayay, marka waqtigaaga waa kaaga mahadcelinaya. Kaasi waxa uu ahaa Baashe Maxamed Muuse, oo ah xildhibaan golaha deegaanka ee Oslo laga soo doortay ee dalka Norway. Isagoo ku sugan Oslo ayuuna khadka telefoonka iigu waramayay. Guud ahaanna barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo Baashe Muuse uu marti noogu ahaa ayaan intaasi kusoo gabagabaynaynaa. Tan iyo toddobaadka soo socda intaynu mar kale hawada ku kulmi doonana, barnaamijkii waa naga intaaya nabadgelyo.
aad ayay mahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed ayaa xubintaasi wicitaanka dhegaystaha soo diyaarisay, halkana ka soo jeedinaysay. Waxaana idinkaga imaanaysay idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VO A oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Waana 29 bisha May sanadka 2016. isbeddelka cimilada adduunka ayaa saameyn ku yeeshay geeska Afrika iyadoo markii laga baxay abaarihii ay roobabkii da'ayeen fatahaadda webiyada iyo daadad khasaare dhaliyay. Khubarada ku xeel dheer culunta deegaanka beeraha biyaha iyo saadaasha hawada ayaa tilmaamaya in arrimahan ay yihiin kuwo la saadaalinayay loona baahan yahay in si weyn loogu baraarugo. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Xuseen Barre.
Tan iyo dabayaaqadii sanadkii 2015 ilaa bilowgii sanadkan waxaa geeska Afrika ka jiray abaaro ba'an oo dad iyo dunyaba saameeyay. Waxaana taasi xigay roobab dhaliyay inay webiyadu fatahaan sida ka dhacday magaalada Baladweyne ee xarunta u ah gobolka Hiiraan oo biyuhu ay gaareen dhul aanay hore u gaari jirin. Khubarada aqoonta u leh saadaasha hawada iyo cilmiga beeraha ayaa muddaba ka digayay saameynta uu yeelan karo hannaanka loo yaqaano El Nino, kaasi oo wajiyo kala duwan leh, sida uu faahfaahinayo Xasan Jaamac Alaale oo aqoon u leh cilmiga beeraha iyo saadaasha hawada kuna sugan magaalada Seattle ee gobolka Washington ee galbeedka dalkani Mareykanka.
ay soo jiidanayay ilaa 2015 ilaa iyo 2016 waxaa sababayay horta ugu horeysa ifafaalooyin ama hanaano ka dhaca buurta weyn ee dhexe ee degan. Marka Xuseen, waxa weeyaan badda dusheeda ayaa kululaanaysa qaybteeda oogada oo qaybta dhinaca bariga ayaa kululaanaysa. Biyahaas markay kululaadaan waxay u soo kicitamayaan dhinaca iyo bariga oo wadannadan Australia iyo Indonesia ayay soo dhawaanayaan biyahaas kulul. Biyaha kulul roobay keenaan waqtiyada buuga. Kadib biyihii kululaaday ayaa mar qurhaata dabaylo dib u dhufanaysa oo xagay kasoo kaxaysay oo South America ama Amerikada Koonfureed ayuu celinaysaa. Hanaankaasa wuxuu sameynayaa inuu saameeyo Australia iyo Indonesia, isla markaana uu saameeyo Soomaaliya iyo Bariga Afrika ilaa iyo South Africa. Marka waa kii keenay abaartii ba'anayd ee aad u darnayd ee ku dhufatay 2015 geeska Afrika, gaar ahaan gobollada waqooyi aad u saameysay. Hanaankaas ayaa la yidhaahaa El Niño oo ah kelmad Isbaanish. Kadib hanaankaas isagu marka waji kala yeesha oo laaminiya la yidhaaho, kaasi waxa weeyaan waa cagsiga oo wuxuu keenayaa duufaano badan iyo roobo badan buu keenaya. Marka waxay ila tahay oo sababay iminka biyahan iyo duufaanadan iyo roobabkan deegaanka waa wajigii labaad ee El Niño oo laaminiya loo yaqaano.
Ka hortagga abaaraha iyo fatahaadaha soo noqnoqonaya oo weliba la filayo in mustaqbalka dhow ay sii jiri doonaan ayaa u baahan feejignaan dheeraad ah iyo in dadweynuhu ay isku dayaan inay helaan xogta iyo digniinaha ay khubarada cimiladu jeedinayaan.
Horta abaarta lagama hortegi karo, laakiin waa la yarayn karaa. Iminka abaartii inasoo martay oo kale waxyaabo badan ayaa lagu yarayn karaa. Marka waxaan inaku kaga gaashaaman karnaa oo ugu muhiimsan in biyaha la tashiilo, geedaha la goynayo ee la shidanayo, xaabada laga dhiganayo ee la daayo say kaarboonka inoogu nuugaan oksijiinka u sii daayaan oo roob markaasi aanu helno, iyo in biyaha loo qoto barkado waaweyn iyo biyo xireenno haddii maal loo helo la samaysto si looga gaashaato. Imaga abaartii dhacday 2011 sanaaga ahayd ee dad badan ku dhinteen waa la sii saadaaliyey, laakiin Soomaalida inteeda badan waxba ma akhriyaan mana dabagalaan waxyaabahan iminka cimiladu keenayso. Wararkan siyaasadii iyo unbaunba ugu muhiimsan marka in lala socdo saadaasha hawada adduunka iyo waxyaabahan badan iminka soo sheegnay El Niño iyo La Niña iyo climate change iyo say u saameynayaan, kadibna taa iyadoo laga dheeganayo ama laga dhaqaaqayo la gaashaanto ayaan odhan lahaa.
Isbeddelka cimilada adduunka oo ah arrin muddo badan la hadal hayay, inkastoo ay jirto in siyaasad ahaan lagu kala aragti duwan yahay sida looga hortegi karo iyo saameynta ay arrintaasi yeelan karto, haddana waxaa khubarada deegaanku ay intooda badan isku raacsan yihiin in ilaha biyaha sida webiyada oo kale ay sabab u noqon doonaan mustaqbalka dagaalo ka dhaca qaybo kala duwan oo dunida ka mid ah.
geeska Afrika oo ay hore uga jirtay deganaansho la'aan siyaasadeed iyo murano taariikhi ah ayaa waxa uu ka mid yahay meelaha laga yaabo in ay dagaalo ka dhashaan ku saabsan wabiyada hadii aan imika laga sii hortagin sida uu faahfaahinayo Dr. Cabdullaahi Cilmi Maxamed oo ku takhasusay biyaha iyo deegaanka kana tirsan macadka boqortooyada Sweden
arinta ku saleysan wabiyada la wadaago oo sidoo kale aan wabiga Shabeelle iyo Jubba ee geeska Afrika ay wadaagaan dalka Ethiopia, Somalia iyo waliba dalka Kenya oo dhinaca wabiga Jubba wax ku leh aan ma jiraan wax heshiis ah oo waligood dhaxmaray ma jiraan wada hadal laga galay waligeed isticmaalka iyo horumarinta qeyraadkaasi dabiiciga ah ee la wadaago aan wabiyada Jubba iyo Shabeelle socodka biyahooda markii la fiiriyo oo qaar ahaan laga fiiriyo meelaha ugu muhiimsan ee dalka Soomaaliya ka soo galaan tusaale ahaan magaalada Baladweyn oo ah meesha ugu muhiimsan ee lagu ogaan karo wabigaasi socodka biyihiisa waxa qiyaasta la qiyaasay la ogaaday in 90% in ka badan biyaha wabiyada Jubba iyo Shabeelle ku jira ay yihiin biyo ka imaaday dhulka sare ee wabiga Ethiopia macnaha buuraha Ethiopia ka imaadaan taas waa mid dabiiciga ah marka hadii roobku xagga ku yaraadaan wabiga markaas biyihiisu way yaraanayaan taas waxa hadda sii dheer in dalka Ethiopia dhaqaalihiisu uu kobcay isbar ahaantaara ay qorsheyn fara badan ay sameeyeen ay macnaha kaga faa'iideysanayaan wabiga Shabeelle qaarkood waa la furiyay qaarkoodna lama furinin taas waxay keenaysaa in socodkii biyaha ee soo gaari lahaa dalka Soomaaliya oo si aad ah isku dhimo oo ay dhici karto mararka qaarkood in xitaa wabiga uu joojiyo inay biyo ku jiraan marka ma jiraan wax heshiis ah oo labada dal dhex yaalo heshiis caalami ah oo adduunka kala haga oo sanadkii hore hadda hirgalay way jiraan laakiin heshiisadaasi ama conventionadaas iyo caalamiga ah Soomaaliyana qayb kama aha dalka Itoobiyana qayb kama aha marka waa muhiim in wadamadu ay yeeshaan wada shaqeyn gudahooda ah laakiin taas waxay ku dhici kartaa in labada wadan marka hore ay yihiin laba wadan oo is ogol oo inay ka wada hadlaan arintani labadooda wada dareenayo sida hadda ognahay macnaha ku hayno xaqiiqda dhabta ahna labada wadan ma aha laba wadan oo wada dareenayo inay ka wada hadlaan wabiyada ay wadaagaan ee Jubba iyo Shabeelle
hal u helida mashaakilka isbeddelka cimilada ayaa ah arin horta la madaxda dunida una baahan in mowqif caalami ah laga qaato waxa se muuqata kala duwanaansho dhinaca danaha siyaasadda iyo dhaqaalaha ah oo adkaynaya in si fudud xal midaysan loo helo
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre oo warbixintaasi soo diyaariyay soo jeedinayay waxaan idin kaga imaaneysay idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA
kadigisan nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacada VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinti ganacsiga waa kan Xuseen Xasan Dhaqan oo ino soo diyaariyay isla markaana ina la socodsiyo
waana geystayaal kuna soo dhawaada xubinteena ganacsiga kadib fatahadii todobaadyo ka hor ka dhacday magaalada Baladweyne waxa xirmay ganacsiyo hore u jiray sidoo kale waxa abuurmay ganacsiyo cusub Nuruddin Ahmed Mahamud oo loo yaqaan Blaster waxa uu sameeyay dooni uu dadka xaafadaha magaalada Baladweyne ku go'doonsan iyo qudaarta beeraha aan wali wabiga galin uu kaga soo daabulo isla markaana uu keeno bartamaha magaalada xubinta ganacsiga VOA ayuu uga warramay sida uu markii hore ku bilaabay hawshan
waxaan ka shaqeynaynaa xaafadaha biyaha galeen oo godoomada ku jiraan beerihii iyo godoomada ah ayaa ayaanta dhan qudaarta keenay xaafadaha godoonka dadka ku jiraan wixii alaabo laga soo baxay maadaama dadka ee guriyooda hadda qaar ay ka maqan yihiin qaarna ay wali goodon ku yihiin wixii goodon ahayn waa soo bixineenay wixii ka baxayna alaabdii iyo waxyaabaha ay ugu tageen ayaan ugu soo bixineenay beerahana kale qudaartii iyo waxa ku goodoosanaydana nafacada dhana dadka ku noolaayeen sidaas ay tahay in anaga hadda ma nihin qolo macnaha oo samafal ama deeq oo na la soo dirmaha qolo barebadaas kanahay wixii gargaar u baahna waa caawina wixii ayagana wax ku tari kara kulli anaga nolol maalmeedkeena oo ka raasina kula eegan waan ugu nacfi qabaan anagana ugu nacfi qabnaa
marka halkii safarba lacagta aad ku shaqaysid ama aad si socod iyo soo socod marka la isku daro inta aad ka qaadid qofka beerleyda ah ama qofka alaabta loo soo qaaday maxaan ugu sheegi kartaa
walaal kulli aniga hadda markaan qofka beerleyda aan ka in geero aan aado si socodkii soo socodka lacagta aan ku soo qaadna anaga biyaajadii waa 600,000 kiintaalka oo liinta ah 600,000 ayadana marka waxa ku jirto 2,500 liin labadaas kun iyo shan boqol lixdaas boqol marka aan ku qaadnaa doonta halkaas tiriba bixaysana lixdaas boqol ku baxdaa sidaas ayaan anagana hadda ku shaqaysanaa
marka afar iyo labaatankii saac intee jeer ayaad safar gashaa
afarlaatanka saac wallahi hadda kulli anaga hadda shan mar lix mar aa galnaa laakiin labaatan mar waa gali karnaa waa haddii la helaayo dad diyaar u ah in loo shaqeeyo haddii la helo
marka goormaa shaqadan bilowday ilaa iyo hadda maxaa dhaqaalahoo ka samaysay
wallaahi maalinkay biyaha soo baxeen ilaa hadda waa ku dhala jirnaa dhaqaalo fiican alxamdulilah hadda waa ku qanacsannahay waayo waxaa waaye shaqa abuur waaye shaqada hadda haysanana waan ku qanacsannahay kulley faa'iido waa ku qabnay alxamdulilah waana nagu filan tahay
marka tuulooyinka aad tagtid oo qudaarta aad ka soo qaadid iyo dadka aad soo badbaadisid intay u badan yihiin
kulley hadda magaalada dhexdeeda dadkana waa laga soo qaadaa waana loo soo alaab qaadaa laakiin beeraha waa hareeraha magaalada ilaa iyo helekeliya ilaa shiniile waa tuulooyinka magaalada oo aan aado haddana sidaa maqlaysaa waxaad matoorkaas aasheelreyna aan wato waa kii doonta oo aan ku shaqaynaayo shidaalka kolley waxaa aniga hadda maalinka isticmaalaa labaatan liter lixdaas tooko aan baxaana labaatankaas liter aan ku shubaa subax ilaaka subax shidaalkalena kuma daro
marka ma u aragtaa fursad ganacsi ama shaqo laga abuuri karo xilligan iyadoo lagu jiro fatahaad
hadda kolley hadda waxa dhan aanba usoo bixinaa waxay tahayba in ay tahayba shaqo hadda soconaysa inaad tahay maadaama ay magaalada go-doon tahay ayaan waxaan xalna u aragnay in anagana aan ku noolaa karno dadka beeraha iskalena ay xal u tahay haddii hadda anaga doontan aan keenin aan matoorkan lagu shaqeynin aan bix lahayn kolley ninki khudaarti waa ka halaabi lahayd babay bisil iyo moos bisil iyo liin bisil ayaan soo qaadnaa haddii anaga aan u shaqeynina khudaartaas kolley waxay ahlayd wibigi ku daaday asigana dambuu ku qabaa waa ku farxay maalinku nagu arkay annagana waa ku farxna markaa aragnay asigoo godoonay maadaama aan shaqo ka helnay dadka magaaladana ayagana waa dad iska go-doono baqaaradii iyo gudihii iyo gooryoon ugu jiraan khudaartan la keena ayagana nafka raadiyaan qaaraa ka shaqaysto qaarna way cunaan waa la isku kor nool yahay
maadaama la damiyey shirkadihii korontada magaalada bixin jiray waxaa fursad ganacsi in laga samayn karo u arkay dhallinyaro shaqooyinkii ay hayeen fatahaaddu ay saameysay
bismillah magacayga waa isxaaq salaad maxamed ganacsigayga wuxuu ahaa farmashiista ayaan ahaa markay biyaha soo galeen magaalada waxaa dhacday in dadkii barakacaan nin waliba meeshii magaalada bannaanka ah bannaan ceel jaalle xigta ay dadku wada barakaceen waxaa dhacday marka inay danto shirkadihii korontada dhammaantood ay damiyaan marka waxaan sameynay ganacsi kale oo ka duwan sida aan micnaha dadkii micnaha xaafadaha ku harharay ee joogana meel loola soo xiriiro oo micnaha qeybaha taleefonka kale iyo loo helo
maalinkii intee mobil ayaa jaajgarayn jirtay dadka ugu badan ee mobilka u jaajgaraysid maxay yihiin
dhallinyaro u badnaayeen oo xaafadaha ilaaliyo micnaha haweenka micnaha badana waa la laqaxay iyo caruurta marka guryihiiba waxay wardaynayaan dhallinyaro iyo adiga dad iska raga dhammaantood mobilada ilaa adiga lixdan ilaa konton meelahaas ayaan qabanaynay dadka waxaan dhihi lahaa deer grow inay iska sameeyaan sida soolarada kale iyo motorada kale yararka oo janaatarada kale leh inay samaystaan sababtoo ah dadkii meel lagula soo xiriiray dad badan oo go-doomay oo aan taleefon haysan taleefonka ka damay ayaa waxaa dhacday markii dambe in la helo markii aan la helay dabkii iyo matoorkii aan samaynay xaafado badan ayaa ku badbaadaysay
marka lacagta aad ka qaadaysid qofka mobilka loo jaajgaraynayo intee gaaraysaa
waxaan ku jaajgaraynaynay 10 ilaa 7 kun meelahaas micnaha dadka waxaan u fiirinaynay qof waliba sida wax u haysto xitaa waxaa ku jirtay naxariis micnaha aan samaynayna qaar aan ka qaadaynay oon free aan ka dhigayna oo micnaha waxba haysan aan dareemayna qaarna waxaan ka qaadaynay 10 ilaa 7 meelahaas macaamiisha way barakacen dhammaantood way barakacen waa qaxooti adda macaamiisha micnaha saa darteed waa waxaan rajaynaynaa inay micnaha magaalada wixi hadda ka dambeeyo isbeddel imaan doono
guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan inta xubin midda la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo xubinta ganacsiga magaalada beledweyne kusoo diyaariyey ayuu ahaa waxaanad kala socoteen idaacadda galabnimo laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna hees dabacsan ayaan goor dhow idin maqashiin doonaa hase ahaatee xuseen barre mar kale hanala socodsiiyo qodobo ka mida warka caalamka
mahadsanid caasha in ka badan 700 oo muhaajiriin ah ayaa laga walwal qabaa inay baddu liqday iyagoo u tahriibaya yurub sida laga soo xigtay hay-adda u n h c r afhayeen u hadashay UNHCR Carlota Sami ayaa sheegtay in qiyaastii 100 qof la laayahay kuwaasi oo saarnaa doon degtay maalintii arbacadii sidoo kale waxay sheegtay in ku dhawaad 500 iyo 100 muhaajiriin ah la leeyahay kuwaas oo iyaguna saarna doon degtay khamiistii iyadoo ka soo baxday magaalada Sparta ee dalka Libya. Afhayeenka UNHCR ayaa sidoo kale sheegtay inay jirto doon kale oo degtay Jimcihii taasi oo siday 135 qof waxaana la helay meedka 54 qof oo kaliya. Dadka badbaaday ayaa la geeyay dekedaha magaalooyinka Taranto iyo Bozzalo ee dalka Talyaaniga. Ururka Daesh ayaa weerar xoog badan ku qaaday magaalada Maarice ee u dhow xadka Turkiga oo ay haystaan jabhadaha ka soo horjeeda maamulka Bashar al-Assad. Iska horimaad hubaysan ayaa dhexmaray maleeshiyaadka Daesh iyo jabhadaha mucaaradka ah. Culad xoogan ayaa u dhaxaysa Daesh iyo jabhadaha kale ee mucaaradka Suuriya inkastoo labadooduba ay ka soo horjeedaan maamulka Bashar al-Assad. Urur u dooda xuquuqda aadamaha una kuurgala wararka la xiriira dagaalka Suuriya. Xaruntiisuna ay tahay magaalada London ayaa sheegay in dagaalka ka socda Maarice laga dareemayay magaalada Xalab. Warbaahinta dalka Iran ayaa sheegtay in maanta sheegtay in xujaajta u dhalatay dalka Iran aanay sanadkani aadi doonin xajka sababo la xiriira inaan Iran iyo Sacuudigu aanay ku heshiinin arrimahaasi. Sida ay baahisay wakaaladda wararka ee dalka Iran ee IRNA oo soo xiganaysa wasiirka arrimaha diinta ee dalkaasi oo lagu magacaabo Cali Jannati ayaa sheegtay in go'aankan ay qaateen Iraniyiintu kadib markii ay ku qanci waayeen habka loola dhaqmay wafdi ka socday dowladda Iran oo Riyad u tagay sidii ay ugala hadli lahaayeen dowladda Sacuudiga arrimaha xajka ee sanadkan. Wasiirka arrimaha diinta ee Iran ayaa sheegay inay jawaab ka sugayeen dowladda Sacuudiga ilaa maanta oo axada, laakiin habka ay Sacuudigu ula dhaqmeen wafdiga Iran ay sababtay in xujaajta Iran aanay sanadkani aadi doonin xajka. Wasiirka ayaa intaasi raaciyay inay maalinta Isniinta ee beri ah soo saari doonaan war qoraal ah oo rasmi ah.
codkaasi macaan ee dhegihiina soo gaarayana waa fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heestaha kaboon. Markana dhegihiina aan ku soo daynayno
Akababanashi burto kitalo banuda valentaina hai babur mara
kasi macaane fanaanka Xasan Aadan Samatar heestaha kaba waxay gabagabo u tahay barnaamijka galabnimada laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaanayay magaalada Washington. Waxaan markala wada ku soo noqonaynaa hadii la idmo caawa saacad markay tahay 7:00 inta ka horeysa waniga waxa Cabdi Ibrahim iyo Xuseen Barre iyo guud ahaan saaxiibada kale VOA oo idin sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.